Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Ви слухаєте «Крим. Реалія». Програму про головні події на півострові. У мікрофона Олександр Янковський. В сьогоднішньому випуску.
Трагедія у Криму. Ветеран національного руху кримських татар Веджіє Кашка померла після затримання кримськими силовиками.
83-літній жінці одягали наручники.
Дійде і до Гааги. Прокуратура Криму готується до міжнародного судового процесу через анексію півострова Росією.
Перший шаг в міжнародному уголовному суді вже ми проходимо.
А також, чому з російського керівника Севастополя вийде поганий турист? Та що кримська влада планує робити з храмом Української православної церкви Київського патріархату, з якого ще в серпні вигнали парафіян?
Як зовут?
Руки за голову!
Фамілія?
Дудерминжин.
Ще раз?
Дудерминжин.
Ім'я, отчество?
Вікерабазин.
Ветеран національного руху кримських татар Веджіє Кашка померла після затримання російськими силовиками. Їй було 83 роки. 23 листопада у Сімферополі російські спецпризначенці затримали кількох кримськотатарських активістів. Їх звинуватили у вимаганні громадянина Туреччини великої суми грошей. Веджіє Кашка стало зле. З місця події забрала швидка. Дорогою до лікарні вона померла. Один з лідерів кримськотатарського національного руху Наріман Джелял розповів телеканалу ЮА перший подробиці затримання.
Гражданин Турції, зовут його Юсуф Айтан. Втерся в доверие в семью ветерана национального движения крымско-татарского Веджіє Кашка и выкрал из этой семьи крупную сумму денег. Нашли данного гражданина Турции и убеждали его вернуть украденные деньги. Силовики, что скорее всего используют эту ситуацию для давления на проукраинских активистов крымских, используют эту ситуацию и в момент возвращения денег пожилой женщине, они провели задержание.
Глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров розповів інші подробиці трагедії.
Ей на руки так же, как и всем другим, одевали наручники. 83-летней женщине одевали наручники. И подтверждается вчерашнее представление экспертов, что ее тоже сбивали, ее тоже кидали на пол или на землю, там, где ее задерживали.
Кримський історик Гульнара Бекірова розповіла, що Веджіє Кашка грала значну роль в національному русі кримських татар.
Она всегда была со своим народом, но не было ни одного сколько-нибудь значительного мероприятия, Всемирный конгресс, Курултай, чтобы ее там не было. Она часто бывала у Андрея Дмитриевича Сахарова. Я думаю, что она знала Петра Григорьевича Григоренко. То есть еще вот с советских времен. Просто потому, что у нее всегда была очень активная патриотическая позиция. Ей чувство страха вообще было неведомо. А то, что вот это трагическая ее смерть, это, конечно, тяжелейший удар и по национальному движению. ВДЖФТ знали абсолютно все.
В эфире «Крым. Реалии».
У Севастополі ухвалено перший вирок призовнику, який намагався ухилитися від служби в російській армії. У травні 23-річний кримчанин отримав повістку, за якою він мав прибути до військового комісаріату для подальшого проходження служби. Натомість призовник залишив анексований Крим, але згодом вирішив повернутися. Його засудили до штрафу в розмірі 25 тисяч рублів. Це близько 11 тисяч гривень. Але цей штраф не звільняє його від проходження служби в лавах російської армії. Зустрінуться у Гаазі. Прокуратурі Автономної Республіки Крим заявили про намір ініціювати міжнародний судовий процес через російську анексію Криму, за прикладом Нюрнберзького процесу. До відповідальності хочуть притягнути не лише виконавців злочинів, а й тих, хто віддавав накази. За словами прокурора АРК Юндуза Мамедова, на початку 2017 року він наказав підлеглим сформувати доказову базу для розгляду у Міжнародному кримінальному суді фактів, пов'язаних із злочинами проти людства, що здійснюється у Криму. Заступник керівника прокуратури Криму Андрій Андрусів розповів «Крим Реалії», що судовий процес може бути можливим лише після того, як Україна допоможе прокурору Міжнародного кримінального суду зібрати максимум інформації про злочини Росії на півострові.
Стаття 51, 4 Женевської конвенції, вона запрещає призывы в армию граждан оккупированных территорий, что мы знаем нарушается в данном случае на полуострове. Статья 49 запрещает депортацию. Статья 76 запрещает перевоз лиц, находящихся в местах несвободы, в места несвободы в Российской Федерации, в нашем случае. Все нарушения, которые происходит на оккупированной территории, являются военными преступлениями. Соответственно, это в компетенции Международного криминального суда их расследовать. Первый шаг в Международном уголовном суде уже, можно сказать, мы проходим. За последнее время мы довольно-таки неплохо наладили сбору доказательств. У нас уже довольно-таки весомый пакет этих доказательств. В первую очередь нам помогают те, кто переехал сюда. Это больше 50 тысяч. Нам помогают, непосредственно обращаются люди с Крыма. Получаем довольно-таки большое количество информации непосредственно от жителей.
Постійний представник президента України в Криму Борис Бабін розповів про великий діапазон звернень України до міжнародних судів.
На сьогодні найвищою та найбільш важливою вбачається справа в міжнародному суді ООН, яку Україна ініціювала після тривалих перемовин з Російською Федерацією. Вона стосується порушення норм двох конвенцій. Це конвенція з питань протидії расовій дискримінації та конвенція з питань протидії фінансування тероризму. Кримських питань стосується лише частина, на жаль, у складі протидії дискримінації. Є справи, за які відповідає Міністерство юстиції України. Це насамперед міждержавні заяви до Європейського суду з прав людини. Дві заяви великі охоплюють кримські події.
У липні цього року голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, Україна передала до Міжнародного суду ООН в Гаазі докази агресії Росії на Донбасі і в Криму.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Служба безпеки України затримала в Києві дезертира, який 2015 року самовільно залишив військову частину в Донецькій області та відправився до анексованого Криму. Як повідомляє СБУ, на півострові лейтенант перебував на зв'язку із співробітниками ФСБ, яким передавав відому йому інформацію про сили антитерористичної операції. Проте у прес-службі відомства не пояснюють, як військовий зміг перетнути адміністративний кордон з Кримом і в'їхати на материкову частину України. Євросоюз додав російського керівника Севастополя Дмитра Овсянникова до санкційного списку, фігурантам якого заборонено в'їзд на територію ЄС, а також доступ до банківської системи Євросоюзу. У офіційному журналі ЄС є роз'яснення, що Овсянников був обраний російським губернатором Севастополя у вересні 2017 року. Працював для подальшої інтеграції анексованого півострова до Російської Федерації та відповідає за активну підтримку або здійснення дій чи політики, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Овсянникова ця новина не засмутила.
Я как турист за 20 последних лет только один раз ездил в туристическую поездку. Я всю жизнь ездил в Крым, я сколько себя помню, на наше Черноморское побережье, в Краснодарский край. Я ездил в Пермский край, в Кировскую область. То есть мне нравится в России.
Журналіст із Севастополя Андрій Васильєв вважає, що певні проблеми в російського керівника Севастополя все ж таки будуть.
Единственное, на что может повлиять это событие, с моей точки зрения, мне кажется, что у Овсянникова могут возникнуть некоторые трудности с формированием новой команды, вернее, ее высшего слоя государственных должностей, членов, так называемых, членов правительства Севастополя. Вот. Почему? Потому что мне кажется, что некоторые потенциальные кандидаты могут как-то уже с сомнением относиться к таким вот новым назначениям, ну, я имею в виду тех людей, которые планируют приехать сюда из России, из-за риска также подпасть под санкции, как и Дмитрий Овсянников.
А вот украинский политолог Петро Олещук вважає подібні санкції малоефективними.
Конечно, мы должны, скажем так, каким-то образом наказывать людей, которые имеют определенное отношение как к аннексии Крыма, так и, например, к вопросу прав крымчан, но все-таки я объективно не верю в том, что это каким-то образом может на что-то повлиять в геополитическом плане.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Як за часів більшовизму, підконтрольна Росія Міністерство майнових і земельних відносин Криму розповіло про свої плани щодо приміщення Сімферопольського храму святих рівноапостольних князів Ольги та Володимира Української православної церкви Київського патріархату. У серпні за рішенням Кримського суду працівники відділу судових приставів забрали частину приміщення у власність міністерства. Тепер відомство планує зробити там ремонт та розмістити своїх співробітників.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Далі у програмі. Росія будує паркан на адміністративному кордоні з Кримом, а експерти згадують при цьому Дональда Трампа.
В мірі це достатньо модно і нераціонально з точки зору безпеки.
В Ялті відкрили пам'ятник російському імператору Олександру Третьому. Здавалося б, а до чого тут Путін?
Він посмотрів на Путіна і побачив, що імператор повернувся.
А також, як хочуть назвати міст через Керченську протоку та чому у Криму говорять про золотий вік кримської археології.
2018 року Росія планує добудувати паркан на адміністративному кордоні між анексованим Кримом та материковою частиною України. Завдовжки 50 кілометрів. Він коштуватиме російському бюджету майже 213 мільйонів рублів, або приблизно 3,5 мільйони доларів. Депутат Держдуми від анексованого Криму Руслан Бальбек говорив, що стіна потрібна нібито для протидії терору та екстремізму. В українському МЗС назвали ці будівельні плани свідченням чергового порушення Росією норм міжнародного права. Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу України Ігор Романенко, коментуючи будівлю паркану, згадує про стіну між Мексикою та Сполученими Штатами Америки, яка стала важливим пунктом передвиборчої програми Дональда Трампа.
В последнее время, если мы видим, в мире это достаточно модно и нерационально с точки зрения безопасности, потому что мы знаем о пропагандистской истории, борьбе Трампа за президентский пост, а теперь колоссальные усилия на то, чтобы реализовать вот свой этот предвыборный, значит, подход. Хотя эксперты по безопасности, по иммиграции в Соединенных Штатах и не только в мире говорят, что кардинально и принципиально, как он анонсирует, эту ситуацию не изменит.
Речник Української державної прикордонної служби Олег Слободян впевнений, що паркан покликаний обмежити свободу пересування кримчан, а не захистити їх.
Коли зводяться такі споруди? По-перше, якщо це лінія державного кордону для того, щоб забезпечити себе від якихось загроз. По-друге, це якщо мова йде про військовий об'єкт. Ну і третє, це в концлагерях, щоб не втекли ті, хто знаходиться за цим колючим дротом. Лінія державного кордону. Кордону там немає, це територія тимчасово окупована. Друге, військовий об'єкт цілком логічно, тому що Росія поступово перетворює Крим у велику військову базу. Ну і третє, звичайно, це проти тих мешканців України, які проживають в Криму, для того, щоб вони навіть не мали наміру намагатися якимось чином потрапити на територію материкової України. Тому, власне кажучи, я вбачаю тут якраз другу і третю версію.
Український військовий експерт Олег Жданов розповів Крим Реалії, що ця стіна – лише невеликий елемент оборонних споруд на Перекопі.
Ну, здесь, в принципе, можно свести все к одной версии. Они строят что-то наподобие линии Мажино или Маннергейма. Я напомню, что там фактически сейчас создан укрепрайон. Там зарытые танки, в окопах стоят, там находятся вооруженные силы Российской Федерации, как прикрытие госграницы. Там артиллерия на штатных, на стационарных позициях стоит. Вот. Поэтому они максимально укрепляются для того, чтобы для себя в первую очередь создать впечатление, что это непреодолимый рубеж, что, как в предыдущие войны, Перекоп взять не получится. Поэтому создается вот такое инженерное сооружение. Оно не создается, оно фактически создано, а сейчас это наращивается.
В эфире «Крым. Реалии».
10 рублів на добу. Саме таку ставку курортного збору планують запровадити в анексованому Криму. Збиратимуть гроші з туристів в Алушті, Євпаторії, Саках, Судаку, Феодосії, Ялті і Чорноморському районі Криму. Збір стягуватиметься тільки з 1 травня до 30 вересня. Президент Росії Володимир Путін підписав закон про запровадження курортного збору, який стосується анексованого Криму, ще в липні. Підконтрольна Кремлю кримська влада до 30 листопада прийматиме від міських адміністрацій заявки на участь в цьому експерименті. Експерти побоюються, що основна частина грошей, яка буде зібрана у вигляді курортного збору, залишиться в тіні.
Современники называли его царем-миротворцем. Но, как отмечал Сергей Юрьевич Витте, он дал России эти 13 лет мира не поступками, не уступками, а справедливой и непоколебимой твердостью. Александр III отстаивал интересы страны прямо и открыто.
Такою промовою президент Росії Володимир Путін відкрив у Ялті пам'ятник російському імператорові Олександру III. У березні цього року кримська влада знесла на місці майбутнього монументу тенісні корти і танцювальний майданчик. Після пишної церемонії відкриття журналісти і блогери звернули увагу на низку помилок на пам'ятнику. Наприклад, цитата: «У Росії є лише два союзника, є армія і флот», на думку деяких істориків, приписується Олександру III помилково. Кримський історик Андрій Іванець вважає, що разом з пам'ятниками царям Володимиру Путіну хочеться затвердити імперську ідею.
Очевидно абсолютно, что это попытка пометить территории, вновь оккупированные, на которых нет юридического права полноценного международного, и поэтому предпринимаются разного рода идеологические мероприятия, и в частности вот такая массовая расстановка памятников, незаконная расстановка. Да? Это монархи-самодержцы такого типа охранителей. Да, это те, кто замораживал систему, кто замораживал государственный строй в России. Путину это импонирует, да, это его сегодняшняя задача.
Російський філософ і публіцист Максим Горюнов переконаний, що росіяни самі хочуть жити під керівництвом імператора.
Росіяни самі хочуть імператора, самі хочуть імперську Росію. Когда Крым был только взят, писатель Эдуард Лимонов написал большой текст о том, что вот он посмотрел на Путина и увидел, что император вернулся. И это вот ощущение, что император вернулся, да, оно не только у Лимонова, да, оно довольно большого количества людей у нас в стране. То есть в этом смысле Владимир Владимирович, он поступает как такой человек, который выступает на заказ. У общества есть заказ на императора. Он, в общем, он и представляет себя в качестве императора, расставляя памятники Александру II, Александру III.
І ще цікавий коментар, пов'язаний з пам'ятками. Сьогодні можна говорити про золотий вік кримської археології, вважає підконтрольна Росія заступник голови Кримського комітету з охорони культурної спадщини В'ячеслав Зарубін. Він пов'язує археологічний бум з будівництвом траси Таврида з Керчі до Севастополя. Логіка проста: будівництво дороги веде до розкопок і до можливих археологічних знахідок.
В ефірі «Крим. Реалії».
І знов про будівництво. Міністерство транспорту Росії ініціювало голосування за назву для мосту, що будується через Керченську протоку – з Криму до Росії. Варіантів запропоновано 5 – Кримський, Керченський, Тузлинський, Міст Дружби і Місто З'єднання. Назва мосту має з'явитися на російських топографічних картах і дороговказах. Побудувати його обіцяють у 2018 році, а здати в експлуатацію – у 2019. Політолог Дмитро Омельчук вважає, що дехто з кримчан покладає на будівництво мосту великі надії.
Сьогодні, як відомо, в Криму дуже дорогі продукти. Все відражається на цінах дуже сильно, так сказати, оторваність. И объясняют это не только желанием получить большие прибыли, но и тем, что очень дорогая логистика. Ну и достаточно большое количество людей в Крыму считает, что если будет построен мост, можно будет рассчитывать на существенное удешевление, или хотя бы незначительное, но удешевление товаров всех привозимых в Крым. Это первое. Ну а поскольку Крым все-таки остается и является курортной территорией, то вторая часть, вторая проблема рассчитывает на то, что будет более стабильным и более мощным поток отдыхающих на территории полуострова.
А от голова Асоціації вантажних перевізників та експедиторів Криму Анатолій Цуркін розповів, що відкриття автомобільного руху мостом через Керченську протоку не вплине на вартість доставки вантажів фурами на півострів. Цитую: «Із запровадженням транспортного переходу ця вартість залишиться практично незмінною». У Ялті, де ніяк не можуть обрати керівника міста, нові кадрові чистки. Підконтрольна Росія глава Криму Сергій Аксьонов доручив звільнити заступника голови адміністрації Ялти Володимира Блажнова, а разом з ним і керівника Фороса Анатолія Бикова. Але роботу втратили не тільки вони.
Уволили почти там 3/4, да, с юридической службы. Это еще не все, коллеги. 90% неявок юридической службы в суды. Ну, просто я понимаю так, тупо продали все интересы города Ялты, коллеги. От це моє глибоке убеждення. Тупо продали.
Криптовалютою проти західних санкцій. Заступник міністра фінансів Росії Олексій Мойсієв запропонував свій варіант того, як заохотити інвесторів вкладати гроші в Крим. На його думку, в даному випадку доцільно використовувати розрахунки криптовалютою. Найпопулярніша криптовалюта у світі – біткоін. Ця валюта абсолютно децентралізована та не має паперового носія. А в липні у Міністерстві фінансів Росії вже пропонували легалізувати на території Криму оплату товарів і послуг криптовалютою. І це все на сьогодні. Ви слухали «Крим Реалі». Над програмою працювали Рустем Халілов, Олександр Янковський та Володимир Удовченко. Хочете дізнатися більше про події на півострові? Читайте сайт «Крим Реалі». На все добре.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.